7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Curtea Constituțională de la Chișinău a decis, Parlamentul nu poate fi dizolvat decât după alegerile prezidențiale și cele două scrutine nu se pot suprapune, cum reacționează clasa politică. De ce atâția lucrători din sistemul medical moldovenesc s-au îmbolnăvit de COVID-19 și rubrica noastră săptămânală, cui e frică de NATO? Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Încă 235 de cazuri de infectare cu coronavirus s-au înregistrat astăzi, așa că bilanțul persoanelor infectate a ajuns la 18.141. Tot astăzi, Ministerul Sănătății a anunțat că încă 5 persoane infectate cu COVID-19 au decedat, aducând bilanțul total al victimelor la 603. Autoritățile vamale și de frontieră ale Republicii Moldova anunță că vor deschide începând din 8 iulie la ora 8 dimineață punctul de trecere a frontierei moldoromâne de la Costești-Stânca, informează IPN. Începând cu ziua de miercuri va fi restabilit traficul atât pentru călători cât și pentru transportatorii de mărfuri. Însă, în condițiile de menținere a anumitor restricții de circulație impuse pe perioada pandemiei, mai informează sursa citată. Numărul punctelor de trecere a frontierei deschise traficului a ajuns astfel la 24. Partidul Socialiștilor spune că va respecta hotărârea Curții Constituționale că Parlamentul nu poate fi dizolvat în decurs de 6 luni până la alegerile prezidențiale, iar un scrutin parlamentar anticipat nu poate fi organizat în aceeași zi cu scrutinul prezidențial. Noi ne-am fi dorit să economisim banii cetățenilor și să fie organizate alegerile parlamentare anticipate în aceeași zi cu cele prezidențiale, la 1 noiembrie, însă ne conformăm hotărârii în altei curți, se menționează într-un comunicat de presă al socialiștilor. În document, socialiștii își repetă ideea că acest parlament s-a afundat în multiplele scandaluri de corupere a deputaților, astfel că el nu mai reprezintă votul cetățenilor dat anul trecut și mai spun că credibilitatea legislativului ar fi distrusă încă și mai mult de boicotarea ședințelor plenare de către opoziție. Decizia Curții Constituționale a fost comentată în general favorabil de formațiunile opoziției. Poliția din România spune că deputatul moldovean Ștefan Gațcan se află la Iași. Potrivit ziarului de gardă, tot poliția română spune că Gațcan neagă că ar fi fost sechestrat în județul Iași. Sursa acestei informații, dezmințite de cel în cauză, spun polițiștii, a fost un e-mail trimis poliției române de o persoană pe care Gațcan spune că nu o cunoaște. Vineri, Procuratura Generală din Moldova a spus că a declanșat o anchetă în baza unei plângeri a deputatului ales pe listele socialiștilor, în care și-a exprimat îngrijorarea legată de integritatea sa fizică, precum și a membrilor familiei, menționând că este șantajat și amenințat pentru a renunța la mandatul de deputat în Parlamentul de la Chișinău. O nouă prognoză economică a Uniunii Europene anticipează că efectul pandemiei de coronavirus asupra economiei blocului cu 27 de țări membre va fi și mai devastator decât s-a crezut inițial. Comisia Europeană spune într-o actualizare a prognozei publicată astăzi că economia Uniunii Europene se va contracta cu 8,3% anul acesta, înainte să crească din nou cu 5,8% la anul. În urmă cu 2 luni, Comisia Europeană anticipa că declinul economic va fi de 7% anul acesta și va fi urmat de o creștere economică de 6% la anul. Comisarul Uniunii Europene pentru Economie, Paolo Gentiloni, a avertizat că și noua prognoză se bazează pe presupunerea că nu va exista al doilea val al pandemiei. Comisia Europeană a explicat că estimările sunt mai sumbre decât în urmă cu 2 luni, pentru că renunțarea la restricții se desfășoară într-un ritm mai lent decât se anticipa. Noua prognoză vine într-un moment când liderii din Uniunea Europeană se străduiesc să ajungă la o înțelegere asupra unui pachet masiv de stimul economici care să contracareze efectele pandemiei. Un consilier al agenției cosmice rusești Roscosmos a fost reținut sub acuzație de înaltă trădare. Serviciul de presă al agenției a spus că Ivan Safronov Junior, care este și un cunoscut fost jurnalist, a fost reținut la 7 iulie, iar acuzația de trădare n-are legătură cu munca lui la agenția spațială. Agenția RIA citează Serviciul Federal de Securitate cu declarația că Safronov a lucrat pentru servicii de spionaj extern ale unei țări din NATO, nenumită, și ar fi predat străinilor informații militare secrete. Agenția de presă TASS a relatat că din cauza caracterului secret al unor materiale din acest caz, procesul juridic va fi cu ușile închise. Safronov, care și-a luat în primire postul actual în luna mai, a lucrat mai înainte la cunoscutele ziare rusești Comersant și Viedomostie. Președintele afgan Ashraf Ghani a avertizat că o escaladare a violențelor puse la cale de militanți constituie o amenințare gravă la adresa procesului de pace cu talibanii. Vorbind la 6 iulie la o conferință online cu reprezentanții comunității internaționale, Ghani a spus că nivelul actual al violențelor este mai ridicat față de anul trecut, chiar dacă se fac pregătiri pentru discuții de pace. Dacă talibanii vor continua să lupte, procesul de pace afgan se va confrunta cu obstacole grave, a spus Ghani. Autoritățile afgane și talibanii se pregătesc să se angajeze în negocieri directe, menite să pună capăt celor aproape două decenii de război din Afganistan. Dar oficialii guvernamentali dau vina pe talibani pentru uciderea a sute de membri ai structurilor de securitate și de civili în ultimele săptămâni.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională de la Chișinău a decis astăzi că Parlamentul nu poate fi dizolvat decât după alegerile prezidențiale și validarea unui nou mandat de președinte, iar alegerile parlamentare anticipate nu se pot ține odată cu prezidențialele, nici măcar dacă demisionează președintele, pentru că asta ar însemna suprapunerea a două scrutine total diferite. Urmare a acestei decizii, anticipatele dorite de mai toți actorii politici de la Chișinău se pot produce doar după 23 decembrie, când expiră mandatul actual al lui Igor Dodon. Ce vor face forțele politice de la Chișinău, unde guvernul instalat la sfârșitul anului trecut de socialiști și democrați nu mai are suficient sprijin politic, iar opoziția nu are suficiente voturi pentru a-l demite și instala un alt guvern? Un posibil răspuns de la Liliana Barbăroșie.
Acest nu ferm spus azi de Curtea Constituțională, unor idei ca cea a socialiștilor de a încerca să organizeze anticipatele pe 1 noiembrie într-o zi cu prezidențialele sau a PAS de a încerca să-l forțeze pe Igor Dodon să-și dea demisia înainte de asta pentru a evita interdicția legată de dizolvarea Parlamentului în ultimele 6 luni de mandat, nu a luat prin surprindere. Dimpotrivă, chiar și șeful statului a numit previzibilă decizia, după ce tot el afirmase contrariul în urmă cu câteva luni, când susținuse că obstacolele constituționale din calea ideii sale și a socialiștilor nu ar fi de neclintit. Curtea a invalidat însă toate aceste discuții, spunând ceea ce simplu ar suna astfel: cele două scrutine sunt diferite și așa trebuie să rămână, iar comasarea lor în unul ar vicia votul alegătorului. Apoi că o demisie a președintelui în ultima jumătate de an de mandat nu poate ajuta la opțiunea dizolvării în această perioadă Parlamentului. Tocmai pentru că, dacă s-ar putea, aceasta ar aduce la suprapunerea celor două campanii. Domnica Manole, președinta Curții Constituționale, explicând azi într-un briefing rațiunile deciziei Curții.
Separația puterilor presupune că autoritățile publice alese de popor să fie constituite într-un mod care să împiedice uniformizarea acestora, iar acest fapt conduce la interdicția suprapunerii campaniei electorale pentru alegerea Parlamentului cu cea pentru alegerea președintelui Republicii. Prin urmare, un asemenea scenariu ar fi neconstituțional. În contextul actual, în care președintele Republicii este ales prin vot popular și este necesară menținerea continuității structurilor statului alese de popor și evitarea suprapunerii campaniilor electorale parlamentare și prezidențiale, este aplicabilă interdicția dizolvării Parlamentului în ultimele 6 luni ale mandatului președintelui Republicii Moldova, prevăzută de articolul 85 alineatul 4 din Constituție.
Platforma DA, cunoscută ca fiind formațiunea ce insistă cel mai mult nu pe anticipate, ci pe demiterea guvernului socialist și înlocuirea lui cu unul asumat de opoziție, a salutat cel mai hotărât verdictul. Într-o intervenție live, Andrei Năstase, care o tot critică în ultima vreme pe aliata sa de pe dreapta pro-europeană, fosta prim-ministră Maia Sandu, pentru nehotărârea de a se alia destituirii lui Chicu, s-a adresat azi atât către Sandu cât și către socialiști, fără să-i numi explicit, cu reproșul că au încercat să promoveze soluții imposibile, oportuniste. Maia Sandu Năstase, reproșându-i din nou și ezitarea de a merge pe singura soluție corectă la părerea lui, și anume demiterea guvernului.
Pur și simplu s-au dat un șut. Prin decizia curții, niște politicieni au luat o lecție. O lecție de Constituție și de Constituționalitate. Tu, politician oportunist, de ce apelezi la curte în condițiile în care Constituția îți spune nu.
Andrean Candu a numit și el exercițiu de ingeniozitate juridică, ceea ce au încercat socialiștii și PAS sesizând curtea. Aceste exerciții ar trebui să înceteze, a mai spus el. Pozițiile lui Candu și Năstase coincid și când vine vorba despre urgența demiterii lui Chicu. Formațiunea sa a făcut efort după efort până acum ca să facă posibilă matematic în Parlament această demitere, absorbind de majoritate mai mulți democrați, dar s-a ciocnit de probleme când a ajuns la socialiști, aceștia ripostând ferm în răsunătorul caz Gațcan, ceea ce pare să fie oprit plecările de la socialiști, iar cu ele și șansa obținerii de acolo de voturi ce nu se ajung. Platforma DA, pe de altă parte, a inițiat în câteva rânduri tratative între partidele parlamentare pentru destituirea lui Chicu, dar democrații, singurii de la care se mai pot aștepta voturi, au tratat cu răceală inițiativa formațiunii, iar pasul mai Sandu păstrează și el prudența cât timp posibilitățile de substituție a unui guvern cu altul rămân incerte. Ne-am fi dorit să economisim banii cetățenilor, au spus pe de altă parte socialiștii, oricum anticipatele trebuie ținute cu prima ocazie, au mai spus ei. Pentru a curăța Parlamentul de conservele oligarhice, a explicat la rândul lui Dodon. Întrebarea care se pune acum când curtea a amânat până în primăvară anticipatele e dacă președintele și socialiștii vor menține guvernul Chicu chiar dacă lipsit de sprijin politic. Sau vor prefera să paseze responsabilitatea unui guvern al oponenților politici, pe care să-l folosească ca minge de bătut în campaniile care vin. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Ambasadorii occidentali din Republica Moldova și-au exprimat astăzi public îngrijorarea față de mersul reformelor în domeniul justiției, în cadrul unei dezbateri consacrate viitorului sistemului de justiție, dar mai ales independenței și integrității acesteia. Ambasadorul american la Chișinău, Derek Hogan, a precizat că, cităm, deși în ultimii ani s-au înregistrat pași pozitivi în reformarea domeniului, evenimente recente trezesc îngrijorări, inclusiv decizii judiciare care sugerează o influență externă neîntreruptă asupra justiției. Concluziile dezbaterii sunt sintetizate de Diana Reilanu.
Strategia pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției. Astfel este intitulat documentul în care Ministerul Justiției anunță public bornele kilometrice ale reformării de mai departe a domeniului. Experții care au analizat documentul remarcă trei obstacole principale pe care, așa cum crede ministerul din guvernul Chicu, afectează sistemul, și anume independența insuficientă, corupția și trei, calitatea redusă a actului de justiție. Ministrul Fadei Nagacevski recunoaște că, dincolo de provocările birocratice de reformare a domeniului, mingea în continuare rămâne în terenul politicienilor care au menirea să promoveze și mai ales să țină cont de această strategie.
Este regretabil că, în pofida unor eforturi, sistemul judiciar rămâne afectat de probleme structurale și funcționale, de lipsă de integritate, probleme cu impact major asupra calității actului de justiție și gradul de satisfacție a cetățenilor în legătură cu performanța sistemului judiciar. Este evident că este nevoie să consolideze și sistemul politic al Republicii Moldova pentru a promova acele schimbări absolut necesare atât sistemului judecătorești, dar și cetățenilor țării.
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco, a calificat situația din domeniul justiției una deplorabilă și a observat că cea mai importantă menire a strategiei e să prevadă pârghii clare de natură să țină sistemul de justiție departe de influența politicului. Derek J. Hogan, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, a precizat că partenerii occidentali ai Republicii Moldova sunt încurajați de promisiunea guvernului că reforma justiției rămâne o prioritate și că sunt în așteptarea trecerii de la vorbe la fapte.
Ruperea ciclului de corupție și capturarea statului cere mult mai mult decât planificare. Eradicarea corupției răspândite și înrădăcinate în Moldova va începe doar atunci când instituții puternice și independente dispun de funcționari onești și necompromiși. Deși au fost pași pozitivi în ultimul an, alte acțiuni recente sunt îngrijătoare, inclusiv decizii judiciare care sugerează o influență externă neîntreruptă.
Între altele, șeful misiunii diplomatice americane a amintit de decizia secretarului de stat al SUA, Mike Pompeo, citez, de a-l sancționa pe Vladimir Plahotniuc din cauza implicării sale în corupția semnificativă, care a subminat statul de drept și a compromis dur independența și instituțiile democratice ale Republicii Moldova. Am încheiat citatul. Derek J. Hogan a numit această decizie un exemplu al angajamentului SUA în lupta împotriva corupției.
Statele Unite vor continua să promoveze asumarea responsabilității pentru actorii corupți aici, în regiune și în întreaga lume. Și vom continua să susținem eforturile Moldovei de a construi un sistem de justiție care să trateze toți cetățenii în mod egal și să îi pedepsească pe vinovați, indiferent de putere sau funcție. Nimeni nu poate fi mai presus de lege.
Dezbaterea despre independența justiției în Republica Moldova a adus în prim plan și aspecte tehnice ale reformării domeniului, la fel de importante ca cele de eliminare a corupției. Fluctuația mare de cadre în instituțiile de profil, Ministerul Justiției, CNA sau Procuratură, comunicarea defectuoasă între funcționarii responsabili de punerea în practică a strategiei și lipsa tinerilor specialiști, care ar aduce un suflu nou în sistem și s-ar opune vechilor practici. Sunt doar câteva dintre problemele care, spun experții, la fel încetinesc reformarea justiției în Republica Moldova. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de Oana Serafim. În minutele următoare, o relatare despre personalul medical din Moldova afectat de coronavirus și rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou, când, printre alte subiecte, vom difuza și un interviu cu directorul IMAS, Doru Petruții, și o relatare despre dilema în care se află universitățile americane în legătură cu cursurile online și vize pentru studenții străini. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org. Un număr total de circa 18.000 de infectați de coronavirus în Moldova, peste 2.500, în jur de 14%, sunt angajați în sănătate, iar cei mai expuși sunt asistenții medicali, care sunt aproape jumătate din acest număr. În timp ce autoritățile vorbesc de un număr mai mic de contaminări printre lucrătorii medicali în comparație cu țările europene, unii lideri de asociații din domeniu spun că situația este în continuare îngrijorătoare. Valentina Basiu s-a interesat care sunt motivele din cauza cărora cei din sănătate ajung pe mâna colegilor lor, devenind ei înșiși pacienți.
Pe durata crizei sanitare, care încă e departe de a fi stopată, câteva spitale raionale și stații locale de urgență s-au transformat în adevărate focare de infecție. Zeci de medici, asistenți și infermieri s-au îmbolnăvit la locul de muncă. S-a spus că una dintre cauze ar fi fost echipamentul de protecție lipsă, insuficient ori necalitativ. Un alt motiv invocat deja de autorități era folosirea incorrectă a combinezoanelor, măștilor, vizierilor, în special la ieșirea din ture. Chiar dacă în aceste luni s-a acumulat oarește experiență, numărul angajaților din sănătate contaminați este încă mare, la fel ca și al celor care au sau au avut complicații grave și care au și decedat, afirmă președinta Asociației Lucrătorilor Medicali și Farmaciștilor, Luminița Suveică. Cauze ar fi mai multe, enumeră experta, inclusiv în unele spitale lipsa echipamentului, chiar dacă în această direcție situația s-a îmbunătățit. La fel își face efectul oboseala personalului din domeniu devenită deja cronică și numărul insuficient de specialiști.
Asistenții medicali interacționează direct cu pacientul mult mai mult, fiindcă la medic este tratamentul, dar asistentul medical mai are și îngrijirile și se află mult mai mult lângă pacient și mai este și momentul acela că asistenții medicali trebuiau unele momente să îndeplinească mai multe obligațiuni, epuizarea lor, trebuia un alt management să fie pus, trebuia să fie alte reguli, mult trebuiau să fie mult mai bine instruiți lucrătorii medicali și chiar niște măsuri de protecție și de gândit în primul rând la factorul uman, care este cel mai important în aceste momente.
Președinta Asociației de Nursing din Republica Moldova, Elena Stempovska, spune că numărul mare de asistenți medicali care au luat infecția raportați la celelalte categorii de angajați din sănătate are o explicație cât se poate de evidentă. Asistentele reprezintă mai mult de jumătate din totalul lucrătorilor medicali, mai exact în jur de 51% sau peste 24.000 de persoane. Asociația de Nursing a făcut recent un sondaj în rândul asistenților pentru a cunoaște mai bine deficiențele, dar și posibile cauze de infectare. Elena Stempovskaya susține că dacă la început majoritatea spitalelor raionale nu aveau echipament de protecție și personalul implicat nu fusese instruit, acum nu mai există această scuză. Managerii de spitale pot găsi cele necesare mult mai simplu și trebuie să conștientizeze că sunt responsabili de tot ce se petrece în instituțiile administrate de ei. Dintre motivele invocate de asistenții medicali ca fiind determinanți la eventuala contaminare sunt nerespectarea măsurilor de protecție în transport și în societate în general, precum și inducerea în eroare a personalului medical de către pacienți în ce privește simptomele, persoanele cu care s-au aflat în contact, constată Elena Stempovskaya.
Personalul medical era obosit și epuizat și regret foarte mult când merg pe stradă sau merg în transport și văd că lumea nu respectă. Chiar astăzi, iată, venim la universitate, am îndrăznit și am făcut observații. Era o domnișoară, prejur, toți oamenii cu mască, ea fără mască. Și principalul că îi fac observații și ea își pune ochelarii, nu își pune masca. Dar mie îmi vine să zic, fată dragă, pentru așa că tine mor medici în prima linie și suferă oamenii din jurul dumneavoastră. Aici lipsa de cultură lasă de dorit. Sunt iată de aceștia care nu cred, care zâmbesc cu diferite mituri, se exprimă.
În cea mai recentă ieșire publică, directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, susține că un procent de 14% de lucrători medicali din numărul total al celor infectați este mai mic decât media pe Uniunea Europeană, unde ar fi 23%. Numărul de asistenți contaminați în Republica Moldova este de 2 ori mai mare decât cel al medicilor, dar și al infermierilor. Peste 70% din toate cadrele medicale s-au vindecat deja. Explicația autorităților e că cei din sănătate sunt mai expuși peste tot în lume, oricât de multe măsuri de protecție s-ar lua. Chiar dacă mai există multe reproșuri că se fac puține teste, Nicolae Furtună a dat asigurări că cel mai frecvent sunt testați lucrătorii medicali. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Parisul a anunțat săptămâna trecută că se retrage din operațiunile NATO de supraveghere a circulației maritime în Mediterana pentru a protesta împotriva traficului de arme al aliatului său turc din NATO în direcția Libiei. E vorba de operațiunea NATO Sea Guardian, la care Franța participa cu o fregată și un avion de patrulare. Retrăgând Franța din operațiunea de patrulare în Mediterana, Emmanuel Macron a denunțat ceea ce el a numit responsabilitatea istorică și criminală a Turciei în Libia. Membru NATO, Turcia este implicată în războiul civil din Libia. Ankara sprijină guvernul de la Tripoli, cel recunoscut internațional al lui Fayez Sarraj, dar care e doar o coaliție heteroclită, foarte firavă militar, în vreme ce Rusia, ca și Egiptul vecin, îl sprijină pe mareșalul Haftar, cel ale cărui trupe domină toată partea răsăriteană a țării, Cirenaica. Franța tinde să se situeze de partea acestui mareșal Haftar, în vreme ce Erdogan al Turciei își justifică amestecul militar în Libia prin aceea că el sprijină guvernul recunoscut de ONU, pe când Franța, aliat din NATO, e de partea unui general rebel. Presa franceză a scris că Turcia a adus în Libia circa 5.000 de mercenari islamiști din Siria, mercenari care au o serioasă experiență a terenului după ce au luptat împotriva lui Assad în Siria. Tot în Franța, Le Canard Enchaîné, care dispune de surse privilegiate în serviciile secrete, scrie că statul major francez e convins că situația se va înrăutăți în Libia și că foarte curând Putin și Erdogan își vor împărți Libia în sfere de influență conduse de protejații lor locali. Intervenind în Libia, Turcia are de altfel ochii îndreptați asupra zăcămintelor de gaz din Mediterana, în largul Greciei și Ciprului. În apropierea portului strategic libian Sirt, locul de naștere al dictatorului Gaddafi, s-a evitat deja zilele trecute, în ultimul moment, o ciocnire între jihadiști din Siria aduși de Turcia și militari egipteni sprijiniți din umbră de Rusia și de Franța. Oricum, experții și programatorii NATO sunt cât se poate de pesimiști cu privire la viitorul Libiei și la posibilitățile de încheiere a războiului civil care are loc la porțile Europei. Nimic nu permite anticiparea unei soluții pașnice într-o țară pe care intervenția franco-britanică din 2011, decisă de Sarkozy și Tony Blair, a transformat-o în paradis pentru jihadiști și traficanții de arme, droguri, refugiați și migranți. Bruxelles. Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică cu E frică de NATO marțea viitoare și oricând pe net la moldova.europalibera.org. În România a fost dat publicității astăzi un sondaj IRSOP, având ca temă opiniile tinerei generații despre urgențele naționale pentru țara lor. Relatează de la București Sabina Fati.
Corupția, sănătatea și sărăcia sunt subiecte de urgență națională din punctul de vedere al tinerilor din România, după cum arată ultimul sondaj dat publicității de IRSOP. Această ierarhie făcută de tinerele și tinerii din România ar putea dicta un program de țară dacă elita politică autohtonă ar fi cât de cât atentă la realitățile din jur și la trendurile internaționale. Peste 2 milioane de români au vârsta cuprinsă între 18 și 29 de ani. 70% dintre tinerele și tinerii din România sunt de părere că libertatea și inițiativa individuală trebuie să primeze în fața dominației statului. Altfel spus, noua generație preferă liberalismul, nu social-democrația. O tradiție a anilor din urmă, dar care se apropie tot mai mult de înclinațiile tinerilor din Europa Occidentală. Întrebați despre pericolele care amenință lumea, tinerii români văd mai ales două riscuri mari. În primul rând, pentru 40% dintre ei ar fi vorba despre amenințările care vin de la degradarea crimei și răspândirea epidemiilor. Și în al doilea rând, sunt riscuri determinate de crize economice și de sărăcie pentru 38% dintre tinerii români. Din acest sondaj IRSOP se poate constata gândirea pe termen lung a generației care s-a născut după dictatura comunistă. Pentru acești tineri, lumea viitoare se sprijină pe proiectul european. Tinerii din România cred în acest proiect mai mult decât oricând. Peste 80% dintre românii sub 30 de ani vor ca și propriilor copii să trăiască într-o Românie membra a Uniunii Europene. De aceea, sociologii de la IRSOP au ajuns la concluzia că pentru tinerii români, ideea europeană nu e numai o țintă pragmatică imediată, ci și o speranță de viitor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Stella Untilă de la newsmaker.md.
Epidemie și carantină au provocat reducerea sau stoparea totală a activității economice și panică în rândul antreprenorilor. Newsmaker a discutat cu oamenii de afaceri și cu experții despre businessul în epoca coronavirusului și despre cum văd ei noua realitate economică în Moldova. Despre aceasta în Long Read-ul Corona Business-ul și în noul film Newsmaker, Te schimbi sau mori. Fostul șef al departamentului de interne din stânga Nistrului, Ghenadi Kuzmicev, se află de 2 ani în închisoare. El a fost plasat singur în celulă, iar medicii de care are nevoie și avocatul său nu au acces la el. De asemenea, acesta nu a văzut nici măcar documentul conform căruia a fost condamnat la 13 ani de închisoare. Despre toate acestea, Kuzmicev a relatat niște scrisori pe care le puteți citi pe portalul newsmaker.md. Valul de proteste împotriva rasismului care s-a dezlănțuit la sfârșitul lunii mai în SUA s-a răspândit în toată lumea. Newsmaker vă propune să susțineți testul Black Lives Matter și să aflați dacă în viziunea voastră despre lume există elemente ale rasismului despre care s-ar putea nici să nu bănuiți. Pe lângă toate, nu trebuie să uităm că e vară și orașul nu este nici pe departe locul în care ai dori să-ți petreci timpul liber. Unde ai putea să te odihnești în Moldova fără oraș și fără coronavirus? Aflați din noua prezentare Newsmaker Miere, vin și cașcaval francez.
Cu recomandările din Newsmaker punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Ioana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Ne găsiți mereu pe moldova.europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.